አፍሪካ አብ ጸረ ሽብር ተካሂዶ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም በገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ጸዊዑ ጉተረስ መጻዊዒ ዘቅረቢያ ኣብ ናይሮቢ ካይዳ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ላለዋይ ጸረ ሽብር ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ገልሞ ዳዊት ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸ ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ ከምዚ ድማ በሉ ጉተረስ ኣብ መደረኦም
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ ኣንጻር ሽበራ ይዋጋእ ኣደ ዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ ኣሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ቆልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይፅምበሩ ኣለዉ ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ፅልእን ሽብርን ንዝዝርግዑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ
ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆፃፀሪ ሽበራ ክትሕንፅፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረዝ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቂሶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቃስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊፆም
ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣልጀርስ ንዝተፈፀመ ሽባራዊ መጥቃዕቲ ዘፅንዕ ማእኸል መፅናዕቲ ኣጣይሹ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሓወር ድሕነትን ፀጥታን ኣሎ ሓይልታት ፖሊስ ናይቲ ኣህጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይስርሕ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳሃልን ምዕቃብ ሰላም ይምውል እዩ ዘሎ
ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ
ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕብራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ኣፍሪካ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩ ኣሎም